Presento ahora a Donato Vázquez Mareque, conocido también como Donato de Eira Pedriña, que tal é un seudónimo co que ten firmado moitos artigos saídos da súa mão. Donato naceu e criouse nesa aldea da parroquia de Bugallido. Frente a ela estaba Estabales e as súas campanas que inmortalizaron Rosalía. As badaladas destas campás fixeron xordir o xenio poético de Donato. Gran musa inspiradora para él foi o párroco de Bugallido e despois de Cereo en Bergantiños, que era don Cipriano, rei de Dios. A él dedicou Donato as súas ou seus mellores versos, que se poden ver nalgúnas igrexas do Concello de Coristanco. Pero Donato, ademais de creador, é un gran recitador de poemas dos nosos mellores poetas galegos: Rosalía, Curros, Pondal. En varias ocasións, aquí en Carballo, na Coruña, en outros lugares de toda España, Donato ten dado recitais de poesías por máis dunha hora de duración, sen apoio escrito ningún, tan só validándose da súa prodixiosa memoria, que lle permite recitar con extrema fidelidade o texto original. Donato concibe poemas en galego e castelán, en esas mesmas linguas recita. Como ten gran oído musical, sabe escoller e valorar os poemas que levan o seu repertorio. Nesta ocasión, Donato ofreceranos poemas clásicos da mellor lírica castelá, así como un famoso soneto anónimo que para moitos é o mellor da literatura do noso século de ouro, ademais de quedar prendados da beleza oral que imos escoitar. Fagamos dela a mellor oración, introducíndonos na Semana Santa carballesa. Escoitamos a Donato.